Yohaana boqotu 13 ato jilti pasakka jedhan hin ga'ini yesoni akko ja'an inni lafkeessa ka'ee gara abbaatti galdhiyaatti beeke. Inni agum qaraa jaruufi kalaftaan gubbaa waliin taa'e guddoo jaalate. Jaalaltii sunillee muumme hin qabdu. Sheexani laayyu Yuuda Iskariyoote ilmi Simiyoonii keesseene akki inni yeesoo gurgurerresiise. Eegi warri sagalee nyaataa tataa'e yeesoon akka abbaani waan cufaa arkisa kees kaa'e ammallee akki inni gara waaqati ba'e waaqatti deebibeennani sagalee irra ol ka'e woyaa ofiilaaf kaa'e woyaa diqqoo tokko marxifate. Jennaanii bisaan qoriitti buuse miil jaruufi dhiqiisaa kaa'e woyaa ofiita marxifateeni miil warraa haqe. Inni fula Simiyooni Petroo ga'ee jennaani Petrooni.
Aabbo ati miil naadhitta
jedhee gaafate. Yesoo waan jedheen
waan ani ammaantan tolchuu jiru ati hin beektu ammoo eegitana hin barata.
Petroo waan jedheen
haqi jiru jireennallee naan deettu.
Yesoo waan jedheen
yoo ani sii dhiqu dhibaadhe ati womanarra hin qabdu.
Simiyooni Petroo waan jedheen
miil callaaniiti ammoo harkaaf mataallee naa dhiqe.
Yesoo waan jedheen
nami naaf dhiqate waan itti deebee dhiqatuuf hin qabu miil malee inni yaa qulqullaa'e isan cufti qulqulloo tok malee.
Wanti inni akkan jedheefi inni namis gurgurin beeka. Tanaafi inni isan cufti qulqulloo tokko malee jedhe. Duuba eegi miil warraa dhiqe yeesoo wayaa ofii fudhate deebi'ee taa'ee waa warraan jedhe.
Waan an isanii tolchi beettu isan mootichaa fi aabboonaan jettan akka dansa jettanillee aniin akkasuma. Yoo ani mootichaaf aabbo keessan ta'e miil keessan dhiqe isanillee miil walii dhiquu maltanii ani yaa akee isanii kenne akka isanillee waan an isanii tolchitan dhuguma waan an isaniin jedhu tisseen abba ofii ir jirtu yookaan ergattuun nam isii ergatirri hin jirtu. Yoo isan waan kan beettanii tolchitan ayyaan keessan anin isan cuf hin baanu nama ani foo addin beeka ammoo xaafin ta'a nami na waliin qixxa nyaatu natti gargalee jette guutamuu malte. Armaa achi ato wanti kun hin ta'in isanitti hima akka yoo isiin taate akka ani isumaa dhugeeffattan. Dhuguma waan an isaniin jedhu nami nam an erg fudhate nallee yaa fudhate ammallee kana fudhatu nam na erg fudhata.
Waan kan jennaanii yeesoon guddoo laaleffate diidessee himee waan jedhe.
Dhuguma waan an isaniin jedhu isan keessaa nami tokko na gurgurata.
Jari isaa wol mimillate ammoo nam inni ba'an sun hin beekani. Jari isaa keessaa nami tokko ka yeesoon jaalate boba yeesootti irkate taa'u jira. Simiyooni Petroo harkaan is yaame waan jedheen
nami inni baaneen gaafadhame.
Inni ato qom yeesootti irkatu waan jedheen
aabbo nami ati baantu sun een.
Yeesoo waan jedheen
nami an qixxa kan cabse fuuton tuqee itti kennu sunuma.
Duubi inni qixxa fuudhe fuuton tuqee Yuuda Iskariyootetti kenne. Akkuma Yuudaan qixxa fudhateeni sheexaniis keesseen. Duubi yeesoo waan jedheen
waan tolchuu feetu hurrisi tolchi.
Nami achi taa tokkollee waan inni akkas jedheef hin beenne. Nami garii waa Yuudaanii suup horii harka qabaatuu fi waa yeessoni waan nu jilaa feenu nuubiti yookaanii iyyeeyyii horii kenne jedheense. Jennaanii inni qixxa suni fudhannaani ojjum suni alatti ba'e. Yoo suni lafti halkan Yuudaan baananii yeessoo waan jedhe.
Am guddinni ilmi namaa la mul'ate guddinni waaqallee lais kees mul'ate. Yoo guddinni waaqaa is kees mul'ate yoos waaqumatti guddin ilmi namaa mul'isa ammallee hurrisee mul'isa. Ijoolletiyyi nu hagdiqqa waliin jirra isan na barbaadan ammallee akkuma anin qara yaa'uudiin jedhe ammi isaniillee jedha fulaa an hin deemne isan dandeettaniin dhuftanii seer haaraa isanii kenne wal jaaladha akkuma ani isan jaaladhe. Isanilleen akkas wal jaaladha. Akkanaan yoo isaan wal jaalattanii nami cuftii akka isan nam kiyyaa beeka.
Simiyooni Petroo waan jedheen
aabbo eessa deemtire
Yeso waan jedheen.
Fula aan deem dandeette am nagul hin dhuftu ammoo eegii taana nagul dhufta.
Petroo waan jedheen.
Aabbo maaf amsi gul dhufu hin dandeen marroo kan keetitiifan hindu.
Yeso waan jedheen.
Marroo kiyyaaf ati nin doota dhuguma waan asiin jedhu kormi lukuu iniyyuu hagaati marroo sadi na mormatutti